kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaanarraa kibxata hagayya 18/2015 attam jirtu dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan galmee araaraa Sudaan kibbaa kan pirezidaantiin biyyattiin mallatteessiin hafan xiinxalee ilaaluudhaaf yeroon 7:00 kan isa barbaachisu ta'uu dubbata mootummaan Sudaan kibbaa matoota do'arraa qabnu keessa tokko.
Kanarratti gabaasa nu dhaqqabes qabna. Guutummaa bulchiinsa naannoo Afaar keessatti caamni kan mudate yoo ta'u hammeenyi isaa iddoodhaa gara iddootti adda adda jedhama. Oduu booda gabaasa ergame qabna. Kibxata yeroo mara akka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo irratti hayyuu Jaappaan kan waa'ee Oromoo qorattee afaansaa dubbattee waliin jiraatte Dr. Lookoo waliin marii gaggeeffame kutaa 2:00 walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduudhaaf gara namootti deebina.
Ka xumuraa akka ta'u abdiin irra kaayamee ture mariin araaraa marsaa 4:00 Sudaan kibbaa utuu waliigaltee abdatamerraan ga'in xumurame. Hoogganaan mormitootaa Dr. Riyaak Machaar ka galmee walta'insaa irratti mallatteessa yoo ta'u pirezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir garuu mallatteessuuf eega waliigalanii booda akkuma oduu kaleessaa irratti himametti akka yeroon dabalataa kennamuuf gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Bulchooti Suudaan kibbaa eege akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii mariin addunyaatti teette keessatti turuu jiran akkuma kaleellee jenne pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir illeen galmee sila irratti waliigalchan jedhan kaanii kale hin mallatteessin. Jar kana malaaf marii jabduun duubatti akka mootummaan ce'umsa yayyabame mootummaa sun keessatti biyyitii seer haaraa baafattee namisi bulchullee filattee waliigalan yaadama ture. Ganna 2:00 wayiin duubatti ji 3 keessa jechuun ji 3 mootummaan ce'umsaa yayyabam kan keessatti waan hedduu eeguu jiran. Ganna sun keessatti pirezidaantiin Suudaan kibbaa pirezidaantuu taa'ee jiraata jechuun pirezidaantuu mootummaa ce'umsaa ta'a itti gaafatamaan isaa immoo itti gaafatamaa ta'eetiin waliin bulchan. Waggum 2:00 sun keessatti immoo waraanuufi qabaat jarri kun 2:00 iyyuu pirezidaantii fi itti gaafatamaan paartii jechuun ji 3 duubatti immoo waraanii walta makama. Warra rakkoo Suudaan kibbaatiif falda haabaa keessa muummee ministeerri Itoophiyaa pirezidaantii Keeniyaatii fi ka Suudaan illeen jarri kun araaraatti nu deebi'aa jedhanii abdiin eeguu jiran. Jarsi araara egaad ambaasaaddar Siyyuummes Finilleen waan pirezidaantiin Suudaan kibbaa kalee seer galmee silaa irratti walii mallatteessuuf fidan dideef akkan jedhee gabaasaa VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireewutti.
መንግስትን በዚሁ ስምምነት ላይ እንዳይፈርም ያገዱት ቁም ነገሮች ምንድናቸው ተብሎ ቢጠየቁ ስልጣን አላካፈለም ነው በሌሎች ጉዳዮች ላይ ምን
አከነጀ ወኔ ሞቱማን ወሊ ይገልቴ ተመለተይ ሱዲዴፍ ማን ጀናኒ እትጋፋታም ቢቡልቻኒን ሱኒኒ ናንጋሁ ዲዴጀ ወኔ ንጀር ታዲቢኒ እንጀርቱ ከለገልገል ያድገል መጩፋዩ ያዩ ፉዳኔ ያፉዳቴ ጀዴቲን ቡል ፕሬዝዳንቲን ኩኒን ገነሙም ከየተንሞ ዋን ኢላሉ መለጅራ ተናፉዩ ድረኑ ሲሳ ጀዴቱበቴ ጀ Akka waliigaltee igaad bulchoota Suudaan kibbaa irratti waliigalchuu fedhanitti gaaf mootummaan ce'umsaa hojiirra jirsuun itti gaafatamaan paartii mormituu Riyaak Machaaritti itti aanaa pirezidaantii taa'ee bulchiinsi ammoo akkuma pirezidaantii amma harki jirurta ta'a pirezidaantiin Suudaan kibbaa fudhachuu didelleen tana. Taatullee pirezidaantii murtii jabduu dabarsuuf itti aanaa isaa irraa eeyyame eegata tanallee fudhachuu did pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir. Itti gaafatamaan igaad ka amma muummeen ministeerri Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny nu fala barbaada ba'ee fi turtiin tun obsi ag tokko nu dhoortee jedha.
Through the process of negotiations, some of us were in the range of losing hope. But at last.
Akkana jedha fala kana keessatti nu hagi tokko gara abdii kutachuutu yaane. Mootummaan ammoo 7:00 cuf keessatti 7:00 keessatti marii tanatti deebi'aa jechuun ammoo abdii nutti turte. Kun nuufi uummata Suudaan kibbaallee abdii tokko tanum jechuun fedhallee tanum irraa eennallee jedha. Itgaafataman paarti mormitu Suudan kibba walii galtee tan mallattee sinaani nami Suudan kibba agii tokko harkidhaane gammachuun fudhate murtii tan. Hawaasi addunyaa akka bulchootii Suudan kibba rakkoo isaanii irratti walii galan eeganii biyyitii gama hedduulleen ammoo haga silaa kalee jechuu mariitan irratti walii galanii jedhanii eega bahanii wamtaatee fuyyuu mariitan torbaan lamaan dubatti bu'aayisiitti deebi'an.
Gama biraatiin oduu ammaa nu dhaqqabeen immoo mootummaan Sudaan galmee araaraa pirezidaantiin biyyattii utuu mallatteessiin hafan sana xiinxalee ejjennoo isaa beeksisuuf yeroo torban lamaa akka isa barbaachisu dubbate. Ministeerri odeeffannoo ka Sudaan kibbaa Maayikel Maakuyi magaalaa Jubaa keessatti tuuta gaazexeessotaatiif arra ibsa kennaniin mootummaan isaanii galmee araaraa sana mallatteessuuf dhiisuu isaa ilaalchisee dura uummata Sudaan kibbaa waliin mari'achuu barbaada jedhanii jiru. Pirezidaant Kiir akka galmee araaraa sana mallatteessan kaleessa dhiibbaa jabaatu godhamaa ture. Waajirri dhimma alaa Biriteen galmee sana mallatteessuu boodatti harkisuun gonkumaa dhimma fudhatama qabu miti jechuudhaan qeeqee jira. Paartiin mormitootaa Jubaa keessa jiran kanneen finciltoota waliin hin hiriirinillee akka mootummaan atattamaan galmee sana mallatteessu gaafatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa akka gamtaan Afrikaa humna nageegumsaa isaa amisoomiin aga baatii caamsaa bara dhufutti Somaaliyaa keessatti bobbaasee turu baatii dabre keessa dhaggaasiseefi jira. Gurmuun gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa UNSOM jedhamus aga bara 2016 akka Somaaliyaa keessa turu aboo kenneef. Jaarmeechi tokkummaa mootummootaa maatiin loltoota Somaaliyaa keessatti madaawaniif du'anii agi tokko garuu dantaa argachuu malan argachuu waggoota hedduu akka isaanitti fudhate dubbatanii gatamnee jirraa jedhu. Dubartiin umriin 30 Nikurunziina Janet abbaan manaa ishee humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessa eega baatii 6 tajaajilee booda bara 2011 ajjeesame. Janet guyyaa abbaan manaa ishee ajjeesame akkanatti yaadatti.
Yeranne fanye kumukoro wako afuka yuko melewe nabi hanyuma mu masambiri y'ijoro nchanda
galgalanaaf bilbile waan gaariin akkattin dhagaamne natti dubbate. Galgaluma sana gara sa'a 8 immoo waayilota isaa keessaa tokko akka inni rukkutame garuu akka hin du'in natti hime. Garuu gaafuma sana galgala deebi'ee gara sa'aatii 10 immoo ammas naaf bilbilanii du'uu isaa natti himan jechuudhaan afaan kirundiitiin dubbatte Janet. Du'a abbaa manaa isheetti booda haala ishee mudate gammachuu akka itti hin qabne dubbatti Janet. Maatiin loltoota du'anii gara biyya isaaniitti battaluma geessamuutu irra ture garuu ani obboleessi koof haati abbaa manaa koo utuu waraqaa ragaa du'a abbaa manaa koo argachuudhaaf eegnu halkan tokko kabiraa Bujumbura keessa bullee guyyaa lammataa gatee autoobisii ofii keenya baafanne gara qe keenyaatti qajeellee jetti. Baatilee 15 booda Janetiif miseensonni maatii maraa gidduutti kan qoodamu hirpha doolaara 30,000 qofa argachuu ishee dubbatti. Rakkoo haadha manaa loltootaa dirqama irratti ajjeesamanii fi madaawanii kan hubatan ta'uu ka dubbatan bakka bu'aan dhimma Somaaliyaa ka gamtaa Afrikaa Maamaan Siddiquu garuu rakkoon kun akka furmaata argatu ka dhiyeessuun irra ture mootummoota biyyoota namoonni kun keessaa bobba'aniiti jedhanii jiru. Hoogganoonni biyyoota liigii arabaa loltoota Islaamik Isteet Liibiyaa gama bahaa keessa jiran humna qilleensaan haleeluudhaaf gaaffii mootummaa Liibiyaa dhiyeessa irratti dubbachuudhaaf buufata galaanaa Tobruk keessatti wal ga'anii jiran. Mootummaan Tobruk jiru sun akka jedhutti uggura meeshaa waraanaa irra jiru irraa kan ka'e loltoota Islaamik Isteet magaalaa Sirtee qabachuudhaaf lolaa jiran sana to'achuu akka hin danda'in dubbatee jira. Asoosheetid Pireesi akka gabaasetti finxaaleeyyiin Islaamik Isteet deeggaruun lolan naannawa sanatti haleellaa banuudhaan ulaamaa Islaamaa gameessa naannoo sana ajjeesanii hidhamtoota achi jiranis gad baasuudhaan riqicha magaalattii irratti fannisanii jiru jechuun himamee jira. Dho'insa dhukaa kaleessa galgalaaf arra magaalaa Baankok keessatti yoo xiqqaate namoota 22 ajjeese 120 ol madeessa keessa shakkamtoota adda baafachuuf jecha aangawoonni Taayiland ka waraabbii kaameraa yookaan viidiyoo sakattaa jiran ta'u muummichi ministeeraa biyyattii Prayut Chan Ocha dubbatanii jiru. jarreena lilla sana geggeessan kanneen sababa adda addaarraa kan ka'e biyyatti barbadeessu fedhan ta'uu dubbatan ibsa televiziyoonaan kennaniin.
Pratee kong raawu yangmii bukkoon riiqxuun bukkoon tiimuun prasongraa itoo pratee chaat.
Haala kanarraan na ilaalamu namoonni dhuunfaa yookaan gurmuuleen Taayilaandiin barbadeessuudhaaf yaada qaban jiraachuu isaanii argina. Kanneen dinagdeef turizimii barbadeessuudhaan dantaa siyaasaa argachuuf yakkan dantaa kabiraaf kanneen deeman jiru jechuudha.
Namoo galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni roobaa kan mudate ta'uu aanaalee fi gandeen achi keessa jiran kan daawwate Girmaay Gabru gabaasee jira. Aanaa miillee keessatti jiraattonni ganda Harsiis caamaan dhahamuu isaanii dubbatu. Hawaasa Afaar keessatti gaala, hoolaa fi re'een jalaa du'uun dubbatamee jira. Beeladaaleen du'an kun lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii kan dubbatan jiraattonni naannoo kanneen lolaa irraa miliqanii hafan immoo dirree irratti suuqa suuqatti gatamanii jiran. Gaalonnii fi re'eewwan kanneen lubbuu hafan waan nyaataniif dhugan dhabuun dadhabanii mul'atu. Hawaasa caamaan dhahame kana keessa ganda Harsiisiif jiraataa akka ta'an Mahammad Alii ennaa dubbatan. Caamaa fi rakkoo guddaatu ture. Egaa baatii roobaa seenee guyyaa lama qofa roobe. Yeroo roobetti immoo beeladaaleen beela'anii miidhamanii turan ni dhuman jedhan. Aangawoonni rakkoo jiru gabaasaa jiru garuu gargaarsi dhufee haga yoonaatti nagarree jedhaniiru. Re'ootaa fi beeladaalee kanaaf marga barbaacha lafa dheeraa waan adeemaniif qe'ee ofiitti galgala deebi'uu jedhu jiraattonni. Iddoo tokko tokkotti baatii darbee gargaarsi kan kenname yoo ta'u isaa asitti garuu homtuu hin jiru jedhu. Gargaarsi sunis qamadii ta'uu dubbatan. Gaalonni isaanii kan lubbuun keessa jiran immoo dadhabanii gabaatti geessanii gurgurachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Rakkoon jiru guddaadha. Beeladaaleen dhumaniiru. Roobni dhufus gargaarsi midhaanii nuu kennamuun ala homtuun jiru. Isa iyyuu baatii darbee kennan malee isaa asomaan agarree jette. Re'eewwan caamaan miidhamanii kufanii mul'atan. Kan du'anis akkasuma warra lubbuun jiru iddoo biraatti geessaa jirraa jetteetti. Bishaan garuu hin jiru. Lageen goganiiru waan ta'eef mootummaan maal gochaa jira? Bulchiisa naannoo Affaaritti waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataaf itti gaafatamtu kan ta'an adde Aayishaa Mohaammed deebii kennaniiru.
Zanaab ixiratu attaqaalaay bakililu 32 waradaawwan laayin yaallu nagar gin aandaandi waradaawwan.
Hanqinni roobaa kun aanaalee 32 guutummaa bulchiinsa Affaar keessatti jechuun danda'ama mudateera. Garuu aanaaleen tokko tokko keessatti rooba marsaa lama dhabanii jiran. Kanaaf caamni kun iddoo akkasitti hamaadha. Kanaaf hanqinni roobaa iddoodhaa gara iddootti adda addaa jedhan. Hanqinni roobaa kun akka mudatu dursinee beeknaa jedhanii odeeffannoo kanas maddeen adda addaa biraa argannee jedhu. Kanaafis rakkoo mudatu dura dhaabbachuuf karoora qopheeffannee turre jedhan adda Aayishaan. Naannoo hanqinni bishaanii jabaa mudate keessatti namootaaf bishaan botteen dhiyeessaa jirra kan jedhan yoo ta'u, beeladaaleef immoo lakkoofsi isaanii hedduu waan ta'eef waliin ga'uuf rakkisaa ta'us kanneen lubbuun hafuu fi abdii qabanii fi marga molaasas waliin makame dhiyeessuun soraa jirra jedhu. Kanneen beeladaaleen jalaa dhumaniif beeladaa lubbuun harka isaaniitti hafe gabaatti gurgurtaaf akka baasaniif kan irraa bitatanis qopheessinee jirraa jedhan. Iddoo tokko tokkotti immoo beeladaaleen kun qalamanii nyaata uummataaf akka dhiyaatan irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Loon tokko iyyuu akka hin duune goonee irra jennee dubbachuu baannu iyyuu jedhu adda Aayishaan haga danda'ametti lubbuu hambifne horsiisee bulaanni harka duwwaa akka nafne gochuuf irratti hojjetamaa jira jechuu isaanii Girmaay Gabruu gabaaseera. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraan immoo lakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa hafetti ceena.
Beela'ee dheebootes naannoo fi saamalee አርገደነ ወንቱ ወማለ በለይ ደቦድስ ነፍሳመል አርገደነ ሸኪዮማል ፈጋደደሙ ኮንቱ ኮሲረኮሳቲለ ኡፊደደምቲዱ ሀደሲም ደበርቱ ማለ ማሎ ማሎ jumale kane rakosi jatile antu ansigenu meti ekagakana varati jirenyamo jumale kane rakosi jatile antu ansigenu meti ekagakana varati amileyo raddu sitakuraddu rakina mochu charanjavaddu amileyo raddu sitakuraddu rakina mochu charanjavaddu buyanal kaante antu ko tidukanao nubayu naluki ko antur bakatu opsan opsan opsa yo ekane gotan gotan mugena wambere
hirpa gam fureddu galate fanna kun radio sagale america saganta afan oromoti aggefato ta kenya robi yero mara kadia tu dirre democracy bor aggefacho indagatina waye ummata oromo kana beektu laata qorattuun jaappaan waggaa 8 boorana keessa jiraatte aadaa qorachaa baate kitaaba fuula 800 qabu barreessite bara dhufu keessa maxxansiisuuf qophiitti jirti warri akka moggaaseetti dr looko duubaa yookaan dr chikaage of smith torban darbe dubbisne waan aferratti bulfanne dr lookoon baddaaf gammoojjii arsiif raayyaa keessa deemte aadaaf seenaa barreessutti jirti kora osaa waldaa qorannoo oromoo jechuudha dhiyeenya kan yuunivarsiitii haawaard kan diisii keessa jirutti waan qorannoo ishii ibsitee jirti mee marii torban darbeerraa siin qaabachiifna.
aadaa maaf barattamma booran kee deemte arsii kee deemte gosa hedduu kee deemte waan aadaa oromoo akkana baratte maaf akkan jaalatte kana aadaa tana eenyurra dhageette ture.
fedi kiyyaane. kutto ka warra oromo kunini kutto asa dansa qabdi mangutto mata keessatti asa qabdi akkumale suni jaalata kanaaf jaalala kiyya eessa dufte an hin beeku waaqa nu baase waaqatti na tocheene akka hin beeku malee akkasi seenaa asa nama gutto barachu fedha ammallee hin deema ammallee booranaafa arsifa raayyaafa amma deemuu jiran
ammayyoo namatti himta aadaa oromoo maan jettee namatti himta warri jaappaanifaa fakkeenya maan jettee itti himta
maan jedhani warra kunin akkuma re seenaa qabdi gaafas waggaa 600 taarik seenaa akkasi gutto qabdi jedhan yoo akkas jedhani akkasii jedhan akkana seenaa leelaa qabdi ammallee warra waraqatan qabdu akkamiin kophee hin qabne kabajuu hin dandeettii nuun jedhe nu gaafadha jennaan akkas tolchanii qabadde namni waliin haasa'uu jira gochofaa haasa'uu jira jedhee itti hime gad akkanaa waan haasa qajeelu sunillee hin jirti waan hedduu.
Dr. Loo horee foonsi gaafadhee jennaan jireenyi boorana kee jiraadhee qoraan dhaqanillee akka warri qoraan dhaqa akka warri bisaan dhaqa akka warri
waan cufudhaq argee jennaan jireen warra kee taa'ee jaaladhee jette. Ufiduub qoraan sun dattee qoraan dattee bishaan dattee yookaan qaabatta warra waliin fa'a.
Deemtee
ofillee?
Natee waliin deemu.
Haroo bishaan waraabbataniif yookaan motorii bishaan waraabbataniif qaabatta fuula qoraan dattaniif fa'a?
Qaabatta.
Fakkeenyaaf menatte haroo tam fa'a?
Gaayoo fa'a. Gaayoo era gaayoo.
Ayyee?
Olla kiniiso fa'a. Aloo kiniiso jedhaniin jirti.
Garam gul sun?
Fuula sun fagooniti aloo lakkoon jirtu.
Ha eela ammoo ka fagoo dhatte bishaan dhattee eela. Dudduma baattee deemtuma harka qabatte.
Ani gattee xixiqqoo ka gattee jarkeenaa hin danda'u. Ka imbiira tokko keessa naqanii qabatte.
Tanaaf dhatte.
Akkas.
Sirbi ijoolleen dubraa dhaawatte fa'a haloon faarsan fa'a haree faarsan fa'a ka kaasee ittiin caqabte fa'a oma qaabatta.
Inni jagasa.
Fakkeenyaaf taate xiqqoo naa jette faan illee si waliin jedha duubi tam qaabatte fa fakkeenyaaf kaayoo bishaan dhaqan.
Kawaani kun ijoollee xixiqqoo jechuuf sirbuu jira.
Ta ijoollee xixiqqootiin faarsan? Ta qaabatte fakkeenyaaf ta sirbi ijoo.
Kono sororo naa yaa sororo jedhani. Ammallee kono tiyoore naa la tiyoo. Tiyoore naala
jedhani. Kam?
Tiyoore naala. Tiyoore naala. Beek kawaani sirbaa hin jira.
Atamma kana yoo barsiistu kitaaba kana baastee hin gurgurtu yookaan ammoo nama hin gurgurta.
Laal kunini ani hin gurguru. Kunini waan warra Jaappaniitti nuu midaase. Warra mootummaa Jaappanii nuu midaase. Ajaa beesii jedha. Ani kitaaba 40 nuu kennani. Kana kitaaba ammaa 500 baasa. Addunyaatti. Ka warra kitaaba midaasu baasani. 500 sun irra 500 keessatti kitaaba 40 fa'a nuu kennani. Kitaaba 40 yoo argatte ani jaaroore kenna. Maanguutti Boorana kenna. Akkas tochaa. Kaanoo dhiphaa fi wayii sun warratti hojjette malee ani hin beeku.
Warri kan warra mootummaa?
Warra mootummaa wariin warra paabilishaa jechuudha. Warra kitaaba midaasu. Warratti hojjette hojii warra.
Atam kitaaba dhibbishanii kana keessa afurtam qofa fuuteetiin hin gurgurtu kitaaba?
Hin gurguru. Hojii kiyyaatiiniti. Hojii kiyya aadaa jabeessu. Nagaadeetiiniti. Aadaa kun argattee jabeessanii namatti barsiisanii. Kitaaba keessa kaa'anii. Akka badu loo.
Amma namni kitaaba kan kee kaate barreessit kan argachuu fedhe ati hin gurguruu jetta.
Yoo warratti gurgura.
Mootummaa gurgura.
Warra gaafadhi. Mootummaa gaafadhi. Warra kitaaba ka paablisha jedhanii jiraani. Warra paablisha gaafadhi.
Amma nama paablisha godhu beetta. Nama gaafa. Hin beekne.
Lit beelgu jedhanii ka jarman kee jira.
Lit beelgi mee maqaan lit
LIT. LIT jedhee yoo guguru yoo tolchan hin dhufu. Bakka gurguru tolche. Ani hin beeku warra tolche.
Mootummaa fuudhee ataataa barreessitoo.
Bakka ani gattee yoo mootummaa nu hin qarqaale kunini saanduqa kee kaatee dhiirri hin baasu hin danda'u. Ammoo yoo mootummaa bakka midaasii jedhee beessee itti kennani warratti midaasite sun irratti diida baasu hin danda'a. Ani 40 kophaa argattee bakka hin gammada. Hin gaya. Jaarolee kenna kagarii gatte ijoolee nu qarqaarte.
Amma kitaaba kan yoo ilaallu ammas keessatti waan natti barreessitu maqbaasii as keessi hin jira. Waan hedduutti harma kee jira fakkeenyaaf raaga jira. Weedduufa waan akka geerarsa jira. Jeemuu jira. Goba jira. Waan hedduutti harma kee jira.
Qobee kunini ijoolee ka Boorana ka qobee beeku. Gaafadhee bakka nuu qajeelii jedhee itti himee kanaaf qajeelummaa qabdi. Yoo dogongora jiraatte isaatti hojii amma taate yoo dogongora ta'u malee warratti dhansa qajeelatte qobee dogongora guddu keessaa hin jirutu fakkaata.
Dogongora qubeellee keessatti hin argu mata duree hedduu keessa barreessitee fuulgar 1800 wayiiti. Ganna gam hojjettu jira.
Jalaqaba 2007. Waan seenaa Boorana barachuu jammare. Majammariyaa raaga booda seena gada seene. Akkas tolche agaammaa amma yoomi 2015 ganna agam sadeetini bika sadeeti fudatte
sadeet ujitan chofna me duwalin ujjatte ujitan agame tigamatte
gammadne gammadde
gammadde
e akasani ni makani dansa fakena ani jagana tawfeda janna
janna tawfeda
janna ka kitaba tawfeda ani ndur mare janna tawfeda
janna ta ta kuno
ganna e amma ganna sadeeti ujjenne namalen gutto nukalkale makani dansa argate ani gammada yo nami kana dupise nami gammada makan kiyale ege warakata gupa katabe indu ani yo bori dote mare indu makasi yo charolele makan yo kitaba kesa sente indu
chufi nama ada barachu nambi ala hava hayak japani kha kan keti nama ada oromo barachu fedu manje chufi
e kitikona ada yo ijore targagesa yo mangutora imbaranne imbata ada jabesi yo ege ada badde lamme sundu nami ada fi nama warin jirani yo namara ada imbaranne nami sun yo doe lamme sun nargatudichu arga dageti lakasi jabesi isani ijore oromo tatel ijore adunya kesa yo ada jabesu feti jabesi chakasi manguto manje te chakasi jabesi akas
gudde sigalate fa doctor lo khudu ba yo khana mo doctor age
chikage jechu nikatti sakuma jechu ika
du
eddu kapanawa jechu
maflo kho sinjela
mbe kajeruma kaba
jalate
jalata
maga hanale jalate
eh
amen sinje doctor
pakaro doctor lo kho flat
jette
eh
aye doctor loho
eh
gutta sigalate
eso khara ke sar gatte doctor loho jette
eh je
bakka kas
warwa ujitan an sikar kare manje chufe tambradoni rasi jagasujirani manje chufe
amma gatte wara fakena apo apo shombe apo na ayo nadijo katubruki jiru karatomi ammare wargayo apo tuba ayo adi karatomi ammare mangutto nami edduka fatte natimte suni abukra jafa apwario jasowario fa wapwa agafa kagari injurtama amo warisani yo jirate karatomi ani boda kana kitab qabattendufa karatomi ammale jore ka nukarkale ka kobe kajera fakena kuno gargarwario fa charso tuba fa ammalle bordida fa akkas ege gutto jira intalanin an amma gatte boda namarina dede injedin amma eddu nukarkare jolelle garathomi akkas
ayalam hujin doctor loko duba boran attefi adab sena borana barachuf gan saddeeti boran ke tema debia gan saddeetan sun keesat kitaba ful dib saddeeti gaw barreesit kitab kana ag tok ingilifan ag tok fan romoti wal ke barreesit kitabi amma barreefam ka ful dib saddeeti kun gan dufu german keesat ba elit daaba ltd jedanitti barreese baasa matanse baasa sun keesa kitabu ma furtama ko fargadda chin dubat war publisher o kana mo war kitab matanse baasu baasa je doctor lokon ujitan hagi tokkon boran keesa fitatte jennani arsifi raya dabarte ajje keesa tammo kitab barreesu jirt baade arsi baade heddu keesa graaitu haga wala feddu keesi demte chammo raya le dabarte raya le baade ke demte afan ormoti wal dubatte tin barreesu jirt amma mo hujisin ujira ya farsi dem teftan infitanne barresu jid kitab barresu jirti ode fanno walt qabachu jir manira barresu jirta adar sifata raya fa man barresu jirta gugudda
kana ratti gara ful ratti kanetti debinu taa soraf ke summa said dungala te fadda radio sagale america galgala ke sa sala ma folakka anga sa sadit saganta fa no romon dabar sasirratti rawata gama kenyan borolitti debina nagatti bula amma saganta fa na mara titti Thank you.